Alabe irratian zaudete, stand by irrasaioan. Aurko irrasaioa berezia izango da, denboran atzera joko dugu eta Memphiseko Stax Recordsi eskainiko diogu oso osorik. Irrasaioa hasteko, Carla Thomas. Carla Thomasen kantu goxo-goxo hori, Giwiz, ba, gaurko irrasaioa hasteko, eta eskuan artean ba, diska berezi-berezi behar daukagu.
Bai, daukagu ze bikoitza bilduma badela, ez da zen oro imenez.
Hori da, ba, beraien amargarren urte hurrena.
Bai, izan zen bere, bueno, bere... Berrogeita margarren urte urrena, orain dela boz urte, baina bueno, gu gaur karri dugu irratira.
Hori da, bueno, Stax Records, ba, hortxe Memphisen sortua, ba, Jim Stewartek, eta bere arrebaren diru laguntzarekin, ere?
Bai, hor Jim Stewart lehen zeukan satelita eta disketxea, eta bueno, orain entzun duguna Carla Thomasen Jiwitz abestia, izan zen satelire entzako, satirorreko zentzako agian disko ospeena.
Hori da, 1971 batean, ba, izen aldatu zioten, satelite diskari, eta orduan, ba, Stax izen hartu zuten, adibi alde batetik, ba, Stewarten ST hortatik, eta Axtonen isa hortatik, ba, Stax sortu zuten.
Bai, eta lehen zuk esan duzuna, Jimmy Stewart eskatu zion diru laguntza Estelle Axtoni, Capitol Cinema eroste eta han estudio handi bat bihurtzeko.
Hori da, eta hola gauza modu txiki-txikian eta modu xumean hasi zana, ba, denborarekin, bueno, musika munduan eta historian ba, ikono garrantzitsua bihurtu da.
Bai, izan zen garai horretan, bai Stax, bai Motown, bi soinu beltzak eta desberdinak, eta hori, izan zen como marka de referencia edo ja munduan zehar.
Hori da, aipatu dugu, beraien lehenengotako ba erreferentzia garrantzitsua Carla Thomasen kantu hori, ba, no, Carla Thomas bere aitarekin, ere ibilizan bikote bezala.
Ba, Rufus Thomas, eta, bueno, gero egon zen abesten jende gehiagorekin, baina, bueno, eguia jarri behar dugu beste kantaren bat.
Hori da, ba, asko auzkagulako hemen eskuartean, eta pasatuko gara Booker T and the MGs era, ezta?
Bere klasikorekin, Green Onions.
Booker T and the MGs, Green Onions, ba, kantu eta arrakasta bikainorekin, eta aipatu behar du Booker T and the MGs, ba, Stax disketxearen ba, taldea zala, ba, bertako bai, taldea, eta bertako ba, bertara tzen ziren hainbat hainbat artista, ba, bueno, talde honekin jotzen zutela, hortxe zegoen ba, gitarra jole oso oso bueno, influenzia handia aukizuta, itzara handikoa Steve Cropper, eta bitxikeri bezala, beratxuria zan.
Bai, beratxuria zan, beltzenen artean, eta bueno, komentatu behar dugu Green Onion zau, ailegatu zen lehenengo postura Rhythm and Blueseko zerrendetan, eta hirugarrena pop zerrendetan.
Hori da, 1972 da hirurogeita bia hitz egiten ari gara, eta, bueno, ba, olako bai. Kantu ezaguna, ba, bueno, jende askok ezagutzen dugula, eta agian ez dakik urundi datorren.
Bai, gero esan behar dugu, Booker T and the MGs kaleratu zuten Green Onions bigarren partea. Ez zuen lortu hainbeste ospe, baina bueno.
Bai, lehen aipatzen genuen batzuetan arrakasta zaukanean abesti bate, ba, bigarren zatia ere grabatzen zala orduan, ez da?
Hoize.
Bueno, ba, aldatuko dugu, kontuz.
Bai, eta beste kantu batera goaz.
I tried.
Hortxe, Satisfaction, Rolling Stonesen kantu bikain hori eta esango zenute, baina nondik nora sartu dira horiek, ba, bai, noski Rolling Stonek ez zuen Stax disketxarekin grabatu, baina gaurko gure kantu originala ba, Rolling Stonesen Satisfaction izan da, 1965eko ekainan hasiera atera zana.
Bai, baina guk entzungo dugu, nola ez, Otis Reddingen bertsioa, eta bitxia da, hain gertu kaleratu zuen Otis Reddingek abestia, bakarrik bi hilabete pasatu ziren Rolling Stone kaleratu ostetik, eta ba, estatu batuetan kritiko batzuk esan zuten nola Rolling Stonek egin zuen bertsio nahiko ona Otis Reddingen kantua.
Horregatik, ba, garai hortan behintzat batzuk ez egiten oso argi zeintzen originala eta zeintzen bertsioa, ez da?
Bai. Eta bueno, normala da, haizik eta ba, lehen egon gara gure artean komentatzen, no? Hasieran Inglaterrako jendea egon zen begiratzen estatu betuetoko rock and rolla eta rhythm and blues eta dana berez sustraietan, ez, izanez, eta hortik denbora pizkat pasatu zen eta sortu ziren bai Beatlesa, bai Rolling Stones, eta ordun estatu batuetarrak hasi ziren begiratzen Inglaterrako ei.
Hori da. Bueno, ba, entzungo duguna kantu, bueno, ba, bersioa izango da, esan behar da, esaten da hortik Otis Reddingek etzuela entzun, ez da? Abesti egin zuenean etzuela entzun Rolling Stonesena.
Esan zioten grabatzeko eta bera jun zen entzun gabe.
Bueno, ba, Satisfaction kantua oraingo honetan Otis Reddingen eskutik. Entzun duzu, Satisfaction kantua Otis Reddingen eskutik orain honetan, eta bueno, ba, aldatu egin ditu gitarrak, ez da?
Bai, Keith Richardsen zeukan buruan, hasieran gitarrak hasieran entzuten duguna Satisfaction nabestian, aizegin, eta horaz egin zuten Otis Redding.
Hori da, aizeak sartu zituen gitarren ordez, eta bueno, ba, estilo oso desberdina abesti berdinentzako, ez da?
Bai, eta esan behar dugu zein dartzu abesten duen Otis Redding.
Bai, zugarria da.
Zugarria, bere ahotsa kristona, eta bueno, gero entxungo du beste kanturen bat, bere estiloa zeharo desberdina.
Hori da, ba, Stax disketxea, ba, izen oso oso garrantzitsua hau tizredin, eta jarraituko dugu ba, beste bikote garrantzitsu batekin Stax disketxean, Sam and Dave, eta hori zehode Sam Moore eta Dave Prater, ba, biak ere gospel musikatik etorritako abesariak.
Bai, ospe hundia zeukaten ja garai horretan Atlantikoko disketxekin kareatu zuten diska batzuk, eta ja harremana sortu zuten ez da zekin, eta hortze 1976 urtean kaleratu zuten You Don't Know Like I Know diska, eta hortik entzungo dugu kanturen bat.
Hori da, entzungo dugu kantua Hold On I'm Coming. Entzun dugu Hold On I'm Coming, Sam and Dave, Stax disketxearekin, eta esan behar da, ba, kantua Isaac Hayes eta David Porterrena dela, za?
Bai, gero Isaac Hayes ja funkiren munduan hasi zen bera abesten eta jotzen, baina aurrean bakarri egon zen abestia konposatzen.
Hori da. Bueno, aurrengo kantua, ba, esan dugu, Otis Reddingena entzungo dugu, nahi genuen entzun Otis Redding, baina kasunetan ez bersioa egiten, ez da?
Ez, izan zen original bat, baina bitxia da, bera kaleratu zuenean, ja, hilda zegoen.
Hori da, esan behar da, ba, bueno, estripu bat eukizuela, Otis Reddingek, 1987an, abenduan, ba, bueno, egazkin txikia batean zijoan, eta, bueno, ba, hile gintzen, bere taldekideekin, ba, bikide izan ezik, eta, bueno, ba, oso ospetxo izan zen, bere eriotza, eta, bueno, ba, bere giletara, ba, bueno, musika munduko jende asko juntzan, ez? Ba, James Brown eta Frankie Stevie Wonder, bueno, jende asko hurbildu zen bertara, eta, bueno, esan behar da, umezurtz geratu zela pixat, ez da?
Ba, jende guztia geratu zen lur jota, bakarriko egita zei urte zeukan Otis Reddingek, eta, bueno, eskerrak utzi ziguten bere kantu guztiak betirako.
Hori da, entzungo guna, zuk esan bezala, ba, bueno, hil ondoren eukizun arrakasta, za?
Bai, kaleratu zuen hilabete bat pasa ondoren, eta, bueno, lehenengo postutara aigatu zen, eta nola ez, ja bihurtu zen klasiko batean, eta hitz egiten ari gara, Sitting on the Dock of the Bay.
In the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Watching the tide roll away, sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me.
Entzun duzu, Otis Redingen, ez da, ida bestirik ezagunena, ja, seguraski, ba, txistu oiekin, ez da, ba, bueno, askotan, eta askotan entzun du, kantu Sitting on the Dock of the Bay, politori.
Bai, esan behar dugu, zelako sentimenduarekin abesten duen Otis Redingek, ez? Lehen entzun dugu indartxu, eta orain sentimendu beteriko kantara batean.
Hori da, ba, izugarrizko hotxa, izugarrizko artista, eta jarraian, ba, Stax Disketxeko beste abesari batekin, Eddie Floydekin joango gara, ba, urte batzuk aurrera ginez.
Bai, Eddie Floyd da No Congut abeslaria eta konposatzailea, baina, bueno, kasu honetan ez dugu entzungo klasiko hau, No Congut, baizik eta beste kanturen bat, I Never Found a Girl to Love Me Like You.
Shut up in my bones. Standby. Musika irratsaioa. Novedadeak, klasikoa, viniloa, CD-a, kantu originala, bertsioa, nahaste borraste musikala. Asteazkenero, iruretatik lauretara, Standby, Alabedi, irratian.
Jarraituko dugu Stack Disketxearen, bueno, saio berezi honekin eta bueno, agotsu onak bikainak entzuten bata bestean atzetik jarraian Johnny Taylorren ordua edo momentua.
Bai, eta bueno, komentatu behar dugu nola pizkanaka soinua aldatzen ari den, ez?
Bai, hori da.
Hasieran rhythm and blues gogorra eta gordina eta pizkana bat gero eta gehiago arreglo politagoak, sokak, hasieratik haizeak egon ziren, baina sokak, eta orain ja entzuten ari gara arreglo politagoak.
Hori da, bueno, ba, hortxe esan bezala, Johnny Taylor 1976an hurbildu zen, edo, bueno, fitxatu zuen, Star Recordsen, eta, bueno, ba, erlazio hori ba, urte batzutan iraun zuen, eta, bueno, hainbat lan eta kantu eta grabatu zituen bera egin, ez da?
Ba, eta dugu ketxungo duguna, llegatu zen, 1978 urtean, Rhythm and Blueseko zerrendatara lehenengo postura, bueno, esan behar dugu, esaten zutela Rhythm and Blues seko zerrendak eta pop zerrendak esan behar dugu agian dela zuri zerrendak eta beltzeko jendearentzako zerrendak, ez da?
Hori da, Rhythm and Bluesekoak beltzen hazian eta, bueno, ba, Staxenak erresago zaukaten bertan, ez da?
Bai, bere publikoa beltza zen, ez Motown kasotan bai, zuzenduta zuri zegoen zuri publikentzako, baina, bueno, ez da, bakarrik zen beltzen zako, naiz eta gero ospea edo musika danok daztatu dezakegu.
Hori da. Bueno, entzungo dugu Johnny Taylorrena, esan bezala 1978an, kareatu dago, Who's Making Love? Give me now. All you fellas, gather around me, and let me give you some good advice. What I'm gonna ask you now, you'd better about it twice. Why you lie? Cheating on your woman. There is something you never even thought of. Now tell me who's making love to your old lady. While you out making love, give me now. Now who's making love to your old lady? Sure that you never even hortxe, Johnny Taylorren Who's Making Love hori, eta bueno, ikusten dugu bixanaka estiloa aldatzen doala, eta bueno, ritmoiek ba, funkiagoak bihurtzen ari direla, ezta?
Bai, basuko lineak, ja funky doinuak daukate hori, lineetan.
Hori, ja, ikusten dugu Johnny Taylor, ba, nahiko basatiki abesten, eta jarraian, ba, bueno, pixa bat beste artista batekin joango gara, Gene Knightekin hain zuzen ere, eta 1971an, ba, Stax disketxean kaleratu zuen Mr. Big Stuff izeneko diska.
Bai, eta hortik entzongo dugu kanta izen berberaekin, eta hortze doa, Mr. Big Stuff.
Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love.
Mr. Big Stuff kantua, eta bueno, esan dizuegu horre denboran aurrera goazela, eta jada ba, bueno, soinuan eta musikan eta nabaritzen da, ez gaude 60 garren hamarkadan, jada 60 hamargarren hamarkadan sartua gaude.
Bai, eta horbe bai, agertu ziren The Dramatics taldea, hauek ziren Chicagokoak, ez Memphisekoa, hasiera batean Stax zigiluak bakarrik Memphiseko jendea kaleratu zuen, baina ea pizkanaka bai, ospe hartu zuen eta ja, diru gehiago zeukanez, ba, jende gehioren gana ailegatu zen.
Hori da, jende gehi hurbildu zitzaion eta aukerak zabaldu zitzaizkien, eta bueno, ba, The Dramaticsek ere ba, grabatu zituen berarekin, Staxekin, ba, hainbat eta hainbat diska.
Bai, eta hau zezen agian gehien gogoratzen dugun abestia, What you see is what you get.
Some people have hearts of stone.
jarraitzen du Stax disketxeari begira da, gure begira propioa egiten hemen, ez dan ba irrazioan. Hala irratian eta entzun duzue The Dramatics-en What You See Is What You Get eta orain beste pertsona oso garrantzitsu batekin Stax disketxean Isaac Isaacekin goaz, ezta?
Bai, nola ez, ja lehen itxegin dugu berari buruz, baina orain ja tokatzen zaio bere txanda, baina ja musikari bezala.
Hori, 1974an bera Stax Records konpainian sartu zen, baina estudioko musikari gisa. Eta, bueno, han hasi zen abestiak idazten, eta David Porterrekin batera, eta hainbat abesti idazte zituzten, eta naiz eta gehiago beraiek ez interpretatu, edo, bueno, beste batzuentzat eta prestatu dago abestiak, baina gero bera artista bezala badauka diskak eta kaleratuta baita.
Bai, eta guk entzuko duguna, izango da Zen for Zap, Zafe filmetan agertzen den tema, eta bueno, nola ez, diska horretzen gatik lortu zuen, Isa Jaikez lortu zuen Oscar bat a la mejor banda sonora.
Hori da, soinu bandarik oberenari eta bera izan zen lehenengo, bueno, afroamerikarra lortzen Oscar bat, ez da?
Bai, eta bitxia da baizik eta Zaf izan zen filme bat, baina Blaspotizioneko munduan. Mm-hmm. Eta ez zen bat ere komertziala baizik eta subgenero bat zen, zine beltzaren txako.
Bai, hori da, beltzen txako. Eta, bueno, aipatu behar dugu baitare, hori, ba, festival bat, hortxe What's Stax izeneko festivala, ba, hain zuten ere, Stax disketxean parte hartzen zuten, bueno, artistek, bueno, osatu zuten festival bat, ba, 1972an, eta afroamerikarren gustoka bezala deitu zioten, ez da?
Bale, hola ze deitu zuten Guastax honi, eta hortze jozuen Isaac Hayes eta jozuen Zaf tema, eta bueno, jende guztia egon zen txaloka, eta berak esan zuen que hori zen el orgullo de ser negro, ez?
Hori da. Hori da, ba, beltza izatearen arrotasuna, gero publiken emeik eta beste batzu etorri ziren kontu horiekin, baina, bueno, lehenago tidatoz kontuak, ez da?
Bai, bueno, Isaac izan zen lehenengo bat sartu zela raperen munduan, hori esan behar dugu, bai.
Bueno, ba, hor txentzungo du, Then From Shaft. Entzun duzu Den from Shaft, Isaac Eisen kantu hori, eta bueno, Shaft pelikulako soinu bandatik, ateratako kantua, eta bueno, gero hainbat bertsio ere India, bueno, eguneratu dira Shaft pelikularenak, eta bar, eta bueno, doinuiek eta soinuiek ba, jarraitu dute, eta bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, ba, orain, bueno, beste, bueno, Staxen beste bitxikeri batekin, The Staple Singers ekin, familia batekin.
Bai, The Staple Singers iren State Familia, hortzegon, bai, biz Staples, danozera gutzen dugu, bale, izan zen emakume oso, oso ahotso potente batekin abesten duena, eta, bueno, esan behar dugu, Chicagokoak zirela bebai.
Eta elizetan eta asiziela, ba, bai. Abesten eta horra asiziela agertzen beraiek, ez da?
Bai, asiziren gospel eta soul egiten, 1900 da berrogei amarkadan, bueno, berrogei urtean markatu, Chicagon asiziren abesten family guztia, eta, bueno, guia 1900 da irugaita mabigarren urtean, kaleratu zuten I Tell You There de abestia, eta hori da guk entzungo duguna.
Oh, oh. I know a place ain't nobody crying, ain't nobody worried. Smiling faces. No, no, no.
I'll Take You There, The Stample Singers abestua, eta, bueno, ba, estatu batuetan, zerrendetan goian, lehenengo postuetara iritsizan abestia hauxe ere, eta pixanaka, ba, gaurko irrasaioa, hau konturatu gabe, agurtu beharko du, ez da, Stacksi eskaini dugun irrasaio berezi hau.
Bai, bukatu behar dugu, nola bukatu zen be bai Stacks, ba, ekainean, 1977 urtean, Fantasy Records erosi zuen Stacks disketxea, eta hortze bukatu zen bere ibilbidea.
Hori, espero dugu bezain beste gozatu duzuela gaur, entzun ditugun abesti tzarra hauekin, sekulako abestiak, izugarriak, eta gurtzeko, ba, Shirley Brownen kantu batekin joango gara.
Bai, beste klasiko bat, Woman to Woman.
Hello. May I speak to Barbara? Barbara, this is Shirley. You might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning, and I just happened to find your name and number. So woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, see, it really doesn't make any difference. But it's only fair that I let you know that the man you're in love with, he's mine. From the top of his head to the bottom of his feet, the bed he sleeps in, and every piece of food he eats. You see, I make it possible. The clothes on his back, I buy them. The car he drives, I pay the note every month. So I'm telling you these things to let you know how much I love that man. And woman to woman, I think you'll understand just how much I'll do to keep him. Woman to woman, if you've ever been in love, then you know. Now if you were in my shoes, wouldn't you have done the same thing too? Oh, woman to woman, can't you see where I'm coming from? Woman to woman, ain't that the same thing? Should I just step aside and let her take what's rightfully mine? Oh, woman to woman, was I right or was I wrong? See, I don't want no trouble now. I hope you understand. I love that man, and he's mine. to understand.